ครับยอดการส่งออกกาแฟจากประเทศเวียดนามทำสถิติสูงสุดของโลกในปีนี้หลังจากที่บราซิลประเทศต้นตำรับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนกาแฟประสบปัญหาสภาวะอากาศที่เลวร้ายทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราส่งกาแฟพันโรบัสต้ากาแฟที่แม้ได้ชื่อว่าคุณภาพต่ำแต่มีปริมาณคาเฟอีนสูงนำไปผลิตกาแฟรสเข้มข้นอย่างเอสเปรสโซและกาแฟชงสำเร็จต่างๆออกขายทั่วโลกได้เป็นกอบเป็นกำครับบริษัทตังเหงียนซึ่งเป็นบริษัทผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามคือส่วนสำคัญของผู้ผลิตกาแฟที่กำลังจะทำให้โลกรู้จักเวียดนามในฐานะผู้ผลิตเมล็ดกาแฟที่ราคาถูกคุณดังเลเหวียนวูประธานบริษัทตังเหวียนที่ดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละ10แก้วคุยให้ฟังว่ากาแฟโรบัสต้าจากเวียดนามมีดีไม่แพ้ใครในโลกแถมยังมีราคาถูกที่คอกาแฟน่าจะหามาลิ้มลองครับ
chúng tôi phải có mỗi chiến lược quốc gia toàn diện cho ngành cà phê Việt NamMà trong đó thì tôi cũng nghĩ rằng
ผู้บริหารบริษัทกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามย้ำว่ากาแฟจากเวียดนามนั้นมีความเพียบพร้อมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพติดอันดับหนึ่งในโลกแต่ยังขาดการพัฒนาการบรรจุหีบห่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการสร้างเรื่องราวของกาแฟเวียดนามให้เป็นที่รู้จักครับจริงๆแล้วการปลูกกาแฟของชาวเวียดนามนั้นเป็นที่รู้จักและได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่ในยุคฝรั่งเศสปกครองเป็นเจ้าอาณานิคมแต่หลายสิบปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้รับการส่งเสริมมากนักจึงทำให้ไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรครับ
I've never heard about it till I came here. I don't think they market it or they brand it. I think it's they put it with other coffee.
จอห์นโอเว่นครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันที่ชื่นชอบรสชาติกาแฟที่เข้มข้นจากร้านกาแฟท้องถิ่นสไตล์เวียดนามบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักกาแฟเวียดนามมาก่อนจนกระทั่งได้มาลิ้มลองในถิ่นต้นตำรับทั้งนี้กาแฟเวียดนามอาจจะยังไม่เคยทำการตลาดหรือสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากนักความอุดมสมบูรณ์ทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพอากาศบนที่สูงเบามาโถทางตอนกลางของเวียดนามทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่สร้างผลผลิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับคุณมาชาวเกษตรกรที่ปลูกกาแฟมากว่า30ปีบอกว่าการได้รับการสนับสนุนระบบชลประทานบนที่สูงที่ประหยัดน้ำและแรงงานจากบริษัทตังเหนียนทำให้ผลผลิตกาแฟในไร่เพิ่มขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ
Năm thứ nhất là từ khi mới lắp cái này là trước khi lắp cái này là chỉ có thăm thả thôi mà năm thứ hai để sản lượng
เกษตรกรปลูกกาแฟชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าจากที่เคยเก็บเกี่ยวผลผลิตเม็ดกาแฟได้ประมาณ800กิโลกรัมต่อพื้นที่1เฮกเตอร์หรือประมาณ6ไร่เศษกลับสามารถเพิ่มเป็น 1,400 กิโลกรัมเมื่อนำระบบชลประทานมาใช้ในปีต่อมาและเพิ่มมากขึ้นไปอีกในปีถัดไปที่สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟได้มากกว่า 2,000 กิโลกรัมต่อ1เฮกเตอร์แล้วครับด้านคุณเลงอกบาวผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรป่าไม้บนพื้นที่สูงของเวียดนามบอกว่าแม้จะเพิ่มผลผลิตกาแฟได้หลายเท่าตัวแต่ก็ยังไม่ถึงศักยภาพสูงสุดของการผลิตกาแฟในเวียดนามเพราะยังสามารถพัฒนาได้อีกมากด้วยการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟให้มากขึ้นครับ
bởi vì những cái lý do sau đây thứ nhất làNhà nước Việt Nam không có chủ trương.
นักวิชาการด้านการเกษตรและป่าไม้บนพื้นที่สูงของเวียดนามบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามไม่อนุญาตให้เพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟแต่หลังจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของเวียดนามได้อนุมัติแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งคาดการว่าในอีก8ปีข้างหน้าเวียดนามจะมีพื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้นอีก 500,000 เฮกเตอร์หรือกว่า3ล้านไร่นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาคุณภาพของกาแฟเพื่อการส่งออกให้มากขึ้นครับและบางทีในอนาคตคอกาแฟบ้านเราก็อาจจะได้ลิ้มลองกาแฟหอมกลุ่น Made in Vietnam ได้วันละ10ถ้วยเหมือนเจ้าของโรงงานกาแฟในเวียดนามก็เป็นได้ครับ
กาแฟสักถ้วยให้สมองและหัวใจ
พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
หนังสือสักเล่มเสียงเพลงคลอตาหยุดพักการเดินทางไว้ก่อนหอมละมุนมิตรภาพจงอบอวลเย้ายวนให้ยินดีหัวใจเมื่อก่อนมันเต้น